Ons lees volgend weer uit Hebreërs hoofstuk 11, volgend met die focus op Abraham, gedeelte van Abraham. Hebreërs 11 vanaf vers 8 tot 10. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na 'n plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon, en so ook Isak en Jakob, wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was, want hy het uitgesien na die stad, wat vaste fondamente het, en waarvan God self die ontwerper en die bouer is. Van vers 11 af handel het oor Abraham se geloof oor 'n nageslag, Abraham en Sara se geloof, en dan wil ek van vers 13 af lees, wat iets van 'n samenvatting is oor die vroeëre geloofsvaders, maar wat ook baie direk op Abraham van toepassing is. Terwyl hulle steeds geglo het, het hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is, want hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig, en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Mense wat so praat, gee daarmee duidelik te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. As hulle terug verlang het na daardie land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarin terug te gaan. Maar hulle het na 'n beter vaderland, dit is die hemelse, verlang. En daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. Trouwens, hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak. Ons gaan tot daar lees. Verander dat die graad 1 tot 3 kinders vir die preektoegeleiding sal gaan asseblief. Jy kan intussen weer die Bybels by vers 8 en 9 oopmaak. Ek lees dit uit die ouer vertaling. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfdeel sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Trek, land, familie, erfdeel, beloofde land, bestaan in tente, vreemdelinge en bywoners, 'n stad, vaderland. Is dit nie wonderlik dat die woord van die Here deur die skrywer, prediker van die Hebreërs, ook Abraham as 'n geloofsvoorbeeld kies nie. Eintlik het hy nie 'n keuse nie, want Abraham word die vader genoem van die gelowiges. Daarom is dit ook nie verrassend dat hy 12 verse afstaan aan Abraham. Maar is dit nie wonderlik dat die Here juis in die tyd waarin ons leef, hierdie voorbeeld vir ons gee nie. In 'n tyd van grondhervorming, grondeise en grondbesettings. In 'n tyd van vreemdeling geweld, xenofobie, waar mense geen plek en geen reg het nie, en rondgejaag word, en hulle besittings van hulle afgeneem word. Is dit nie goed dat dit in hierdie tyd vir ons gegee word, waar aan standbeelde getorring word, en afgebreek word, en daarmee eindelijk dinge wat vir baie mense in die verlede kosbaar was, weggevat word. Die dinge wat gebeur is genoeg om gelowige mense moedeloos te maak. Waar gaan ons as Christene vandag in ons land perspektief kry? Hierdie dinge daag ons uit. Dit daag ons uit om partykeer vir die eerste keer miskien weer nie te dink oor dinge soos grondbesit, soos sekuriteit in die verlede, soos wat is burgerskap, wat gaan daarmee gepaard, en oor waar is jou vaderland? Natuurlik vra dit mooi onderskeidingsvermoë, om nie alles wat aan Abraham gesê word, net so toe te pas op Suid-Afrika in hierdie tyd nie. Nee, Abraham is toch een man wat deur God gekies word, op een unieke tyd en plek, na die sonvloed van Noag, is hy die man wat God kies, om vir hom een volk hier op aarde mee te begin. Daarom moet ons mooi kyk na die beloftes van die Here aan Abraham, voordat ons dit sommer net so kan toepas op vandag. Maar ek dink daar is definitiewe perspektiewe vir ons in die moeilike tyd waarin ons leef. Trek in die geloof. Die Here roep Moses om weg te trek uit sy vaderland. En deur die geloof het Abraham weg getrek. Kom staan net vir 'n oomblik daarby stil. Om weg te trek beteken om uit te gaan, om los te maak, om dinge agter jou te sit. Dit is 'n beweging weg van iets af. Genesis 12 sê die Here, trek uit jou land uit, trek weg van jou mense, trek weg van jou familie. Dit is jou vaderland. Dit ver geloof om jou vaderland te los. Want in jou vaderland lê daar sekuriteit. Daar lê bekendheid. Ek is gewoond hoe dit is. Ek is gemaklik daar waar ek bly. Ek is thuis daar. Dit is my mense wat daar bly. Dit is my familie. Gaan weg uit jou vaderland, sê die Here. Hoekom doen die Here dit? Want die Here roep Abraham vir 'n besondere diens. Die Here wil hom in afsondering 'n nuwe volk skep deur Abraham. 'n Volk wat hy vir hom afsonder, sy koningskryk volk, sy volk. En daarom moet Abraham breek met goed wat hom kan terughou in sy roeping, met die afgode diens wat daar in Mesopotamië was. Daarom moet hy afsien van al die gebruike en die tradisies waarmee hy groot geword het, want God wil nie begin. Hy moet 'n groot gebied agterlaat, groot stede, luukse leefwyse in Mesopotamië. Die stede daar was by verre groter, selfs as wat later in Jerusalem sou wees. Los die godsdiens, los die verhoudinge wat jou terughou, los jou luukse leefwyse in Mesopotamië en gaan weg. Wonder hoeveel moet ons nog verloor, voordat ons sal verstaan, hoekom die Here ons roep en laat lewe. Hoeveel dinge is daar nie nog, waarop ons ons vertroue stel, en daaraan vashou, wat eintlik in die plek van God staan nie. Valse vertroue, vertroue in tradisies, gewoontes, in liewe goeie mense. Dinge waarop ons ons sekuriteit bou, erfgrond, 'n erfporsie vir my kinders, net om seker te maak, hulle sal ook goed daaraan toe wees. Sekuriteit en eiendom, groot bankrekeninge. Genadig vra die Here dit nie van ons altyd nie. Of doen hy dit dalk? As daar in Lukas 14 staan, ons Here praat, dan sê hy, as iemand na my toe wil kom, kan hy nie my disipel wees, tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs van sy lewe nie. Hoor my mooi, ek pleit nie dat ons moet alles los en wegvlug nie. Ek sê nie dat hierdie dinge noodwendig verkeerd is nie. Maar is hierdie dinge nie vir ons belangriker as God en ons diens aan hom nie? Dit vra prioriteite, waarop bou jy jou sekuriteit? Wat is jy glad nie bereid om prys te gee nie, ter wille van Christus? Ek herhaal dit. Wat is daar in jou lewe wat jy sal sê, ek sal alles prys gee, maar nie dit nie? As die Here van my vra, sal ek alles doen, maar nie dit nie. As ons eerlik is, is daar toch nog 'n klomp goed. In die Nuwe Testament skryf Paulus in Filippense 3, ek was op die 8ste dag besny, van geboorte 'n Israeliet, uit die stam nogal van Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, en in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te verkry, onberispelik. Maar, wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos. En bietjie verder, ek het dit alles prys gegee, ek beskou dit as verwerplik. Trek weg. Maar die Here gee nie net die opdrag aan Abraham. Wat sy opdrag gee hy dan? Hy sê, trek na 'n vaderland toe. Maar ek gaan nie vir jou sê waar dit is, nie nou nie. Trek net, want ek sê, ek sal vir jou 'n vaderland gee. En Abraham trek. Ja, ons moet nie Abraham idealiseer nie. Abraham het ook sy momente van klein geloof gehad, van twyfel gehad, en hy vlug na Egipte toe, en hy vat sy broerskind ook nog saam. Maar wanneer die Here sê, trek, al is dit soms nog huiwerig, dan trek Abraham. Want Abraham het in 'n geloofsverhouding met God geleef. Abraham het God geken, en hy het hom vertrou, en hy het gedoen, en nou is ons by die definisie van geloof. Abraham het God geken, en toe God sê, trek, ek sal vir jou vat, toe vertrou hy hom. En toe pak hy sy goed, en hy trek. Al weet hy nie waarheen. Het is vir ons moeilik om dit te doen. Ek het 'n gesegde van, as die Here sê spring, dan gaan gooi ek eers 'n matras daarvoor. Net vir ingeval. So 'n kostelike verhaaltjie, van iemand wat teen 'n afgrond afval, en teen 'n takkie in die afgrond hang, maar net by wyse van spreuke, en dan sê hy, help, is daar iemand wat my kan help? En dan sê die Here, los, ek sal jou vang. En dan hou hy, sê, is daar nie iemand anders wat kan help nie? Nie typies van ons geloof nie. Nie dat ons enige dag weet wat môre gaan gebeur. Ons dink net so. Want dis die pad wat die Here vir ons sê. Ek sal jou wys. Meer as dit, en ek kom later daarby terug, dis ek wat saam met jou gaan. Ek gaan nie oor die plek nie. Later meer daaroor. Wat is die sleutel tot die verstaan van die gedeelte? God het vir Abraham 'n vaderland beloof. Eers het hy nie geweet waar dit nie. Maar hy het getrek, eers na Haran toe en toe na Kanaan toe. En in Bethel rig hy 'n altaar vir die Here op. Dan vlug hy eers Egipte toe, maar die Here bring hom weer terug. En dan wanneer Abraham begin twyfel ook oor 'n nageslag van die Here, dan staan daar in Genesis 15 die verhaal van die verbondsluiting dat die Here vir Abraham dan sê: "Weet beslis jou nageslag sal 'n vreemdeling wees in 'n land wat nie aan hulle behoort nie." Dit verwys na Egipte land. Daar sal hulle slawe wees en onderdruk word 400 jaar lank. Maar ek sal die nasie straf wat aan jou nageslag slawe maak en dan sal hulle met baie besittings wegtrek. Die vierde geslag sal na hierdie land toe terugkom. So leef Abraham in die hand van die Here. Die Here maak die venster vorentoe oop. Abraham, jy's nou hier, maar hierdie land, hierdie belofte sal eers waar word 400 jaar later. Dis nie tydens sy lewe nie. Die belofte is in die toekoms. Ons sien dit by nabaat, ons weet wat het gebeur en hoe die Here inderdaad daardie land vir sy volk gegee het en ook daar 'n stad vir hom gebou het. Jerusalem. Sy stad waar hy sy naam oor uitgeroep het en in die stad 'n tempel gebou het om te sê dis ek wat hier bly, dis my stad, hier tussen my mense bly ek. Ons weer is dat die eerste vervulling van die belofte van 'n vaderland en ook 'n stad, Jerusalem, Kanaan is. Maar dis asof Abraham deur die genade van die Here nog verby dit kyk. Dis asof hy weet, selfs hierdie land waar hy nou sy tent opgeslaan het en wat oor 400 jaar aan die volk sal behoort, sal nie vir altyd die land kan bly nie. Die belofte van die Here is groter as 'n stuk grond. En daarom staan daar in vers 12, ach, vers 16, hy het na 'n beter vaderland verlang, na 'n hemelse vaderland, na 'n stad wat deur God beplan en gebou is, 'n stad wat vaste fondamente het. Ja, ons weet, dat die volk Israel nie vir altyd in Kanaan kon bly nie, want hulle was ongehoorsaam aan die Here. Hulle het op die vaderland begin vertrou, en op die tempel begin vertrou, en nie op die God van die vaderland, die vader van die vaderland. Daarom het die Here hulle weggeneem. Daar's iets beters, selfs as in Mesopotamië. Iets wat Abraham nie laat omdraai het en teruggaan het na die groen weivelde waar hy groot geword het. Maar laat aanhou het en aanhou het, al moes hy in tente in 'n dorre Kanaan lewe. Hy sien 'n hemelse vaderland, 'n gebou deur God gebou. Die Hebreërskrywer pas dit toe op 'n klompie gelowiges, tweede geslag gelowiges. Mense wat begin moedeloos word oor dinge wat gebeur. En weet julle wat gebeur met hulle? Hulle word bespot, in die openbaar verkleineer, geëtiketeer. Daar word selfs op hulle besittingsbeslag gelê, hoofstuk 10. Vers 34. Hulle word hanteer. Hulle word hanteer soos vreemdelinge, soos bywoners. Dit nie ekonomiese regte nie. Hulle goed word gevat. En dan skryf hy hierdie woord van die Here en hy sê, dink aan Abraham. In jou moeilike omstandighede, dink aan Abraham, wat vasgehou het aan 'n belofte van 'n vaderland, wat niemand van jou sal kan wegvat nie. Hulle het ook reeds geweet van Jesus Christus. Hulle het geweet, en dis waar oor die Hebreërbrief gaan, dat die beloftes van die Ou Testament vervul is in 'n persoon, in Jesus Christus. En dit geld ook vir die belofte oor die vaderland. Hulle weet wat ons weet. Dat met die koms van Jesus Christus dit duidelik geword het, dat die vaderland by die Vader is. En nie ingeperk kan word tot 'n plek in 'n gebou nie. Christus het die koninkryk van God op aarde kom sigbaar maak. Deur sy lewe en deur sy sterwe het hy dit moontlik gemaak dat mense kan deel kry aan die Vader van die Vaderland. Hy open 'n pad na 'n vaderhuis met baie woninge. Na 'n woning, 2 Korintiërs 5, nie met mense hande gemaak nie, maar deur God, en dit staan ewig. Hy kom maak dit moontlik dat daar 'n stad is, die gordyn oor die stad word in Openbaring oopgetrek, met goue strate, waar daar kos op sy tyd sal wees, elke keer, 12 keer 'n jaar. Stad, saam met God. Dis die troos, liewe broer en suster en kind. Dis die boodskap van Abraham. Die troos is nie, ek sal vir jou 'n stukkie land in Suid-Afrika kan gee, of in Australië, of waar ook al, en elkeen sal 'n stukkie land hê, en daar sal jy vir ewig gelukkig kan bly nie. Is nie so 'n plek op aarde nie. In alle geval sal jy nie vir ewig daar kan bly nie. Dis nie die belofte van die Here nie. Hierdie belofte van die Here is, jy is altyd in 'n vaderland, by jou hemelse Vader. En die Heilige Gees woon in jou, daar staan letterlik, hy in jou kom tabernakel, hy in jou tent kom opslaan. Dit is die huis van die Vader, dit is waar jy is, in die geloof in Jesus Christus. Die Heilige Gees is die seël, die sekerheid van jou erfporsie, van 'n ewige lewe in die Vaderhuis, in die Vaderland. Dis hoekom Paulus alles prys gegee het. Ek kom weer terug na die teks in Filippense 3. Wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos, ter wille van Christus. Nog meer, ek beskou dit as waardeloos, waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee. Ek beskou dit as verwerplik, sodat ek Christus as bate kan verkry. Moet jy die klem in Vaderland op die land plaas? Dit lê op Vader. Wat 'n troos. Of vat iemand alles van my al weg, niemand kan my skei van die liefde van God, my Vader. Al moet ek verhuis, is toch so groot swaar kry vir ouer mense, wat van 'n groot plek na 'n kleiner plek, uiteindelik na 'n sieke boeg moet verhuis. Jou vaderhuis is daar waar jy is, jy wat glo in Jesus Christus. Jou vaderhuis kan in 'n sieke boeg, in Groenwilgers of in Eikelaan wees. Dit is jou vaderhuis. Sou jy moet emigreer, bly dit die vraag, is dit my vaderhuis, want ken ek God in Jesus Christus? David het gesê aan die einde van sy lewe in Kronieke 29, praat hy met die Here, dan sê hy, net soos al die voorvaders, is ons by u sonder reg of aanspraak, want ons tyd op aarde is maar 'n skaduwee, het gaan verby. Wanneer Jakob Egipte toe trek, en die farao aan die farao bekendgestel word, dan sê hy wie hy is, en dan sê hy, ek woon nou al vir 130 jaar as 'n vreemdeling op hierdie aarde. Die testament is gelees, jy gaan het erf, jy besit het nog nie, maar jy gaan het erf. En mag dit toch wees, dat daar die vaderland hier in Suid-Afrika is, en hier die mooie land vir wie ons lief is. Mag die Here daai genade en vergunning vir ons gee. Maar dis net hier, as jy God hier aanbid. En dan trek Abraham nie net nie. Hy lewe ook in die vreemde op pad na 'n hemelse vaderland. Wat moet ons nou hiermee doen in die tyd waarin ons leef? Dis die vraag. Want op 'n manier het ons almal al getrek. Of het vrywillig was of nie, jy is op 'n ander plek as 20 jaar terug. In alle geval, want jy is ook al 20 jaar ouer. Vers 13 gee 'n mooi beskrywing. Sien, op hierdie pad het hulle in die geloof gesterf sonder dat hulle aan die beloftes deel gekry het. Maar hulle het, en daar word daar vier werkwoorde gebruik, dit in die verte gesien, hulle het geglo, hulle het dit letterlik gegroet, en hulle het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners is. Hulle het gesien, daaroor het ons gepraat, al is dit soos 'n berg daar ver, net dobberig, ons het gesien, hulle het dit geglo, die belofte leie gemaakt, die onsigbare sigbaar, hulle het dit gegroet, is interessante woord, hulle het die belofte met die hand gevat, en hulle eie gemaakt, en hulle het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners is. Hulle het hier gelewe op aarde, maar hulle was eintlik op pad, na die ewige vaderhuis. Vreemdelinge, reisigers, hulle het in tente gebly, Abraham en Isaac, en Jakob. In tente, want tente is los op die grond. Sodra jy 'n fondament grawe, dan bou jy 'n huis binne in die aarde in, binne in die grond in. En dit het hulle nie gedoen nie. Want hulle het gewag op 'n fondament, 'n stad met 'n fondament wat God sal bou. Beteken dit dat hulle dus geïgnoreer het wat aangaan in die wêreld waarin hulle geleef het? Nee. Wat doen Abraham? Hy bou 'n altaar daar. Hy proklameer as ware die vaderland daar waar hy is. En daar leef hy soos 'n kind van die Here. En daar laat hy vee wei en besluit hy oor die skaapwagters van Lot en sy eie. En wanneer daar oorlog uitbreek, dan veg hy daarin om Lot weer te bevry. En wanneer die Here Sodom en Gomorra wil verwoes, dan tree hy in, Here, ag is daar nie tog net nog 100, 80, 50, 10 gelowiges nie? Is daar nie 'n stukkie van die Vaderhuis daar nie? Is daar nie gelowiges nie? Dit is ons roeping, liewe broer en suster. Ons moet sien, ons moet dit glo, ons moet dit groet. En dan leef ons hier op aarde, nie asof hierdie aarde alles in die enigste is nie. Dan bly ons op 'n manier vreemdelinge en bywoners. Dan bly ons hier in tente. Dan verhuis ons as dit nodig is. Dan raak ons nie paniekerig. Dan neem ons nie deel aan vreemdelingehaat, asof daar mense is wat nie hier hoort nie, asof ons dan nou hier hoort. Asof ons alles besit en ander niks besit nie. En dan leef ons die eendagse vaderland en hierdie vaderland in, deur gelowiges hier op aarde te wees en te laat wees, die verkondiging van die uitdra van die Here se woord. Ek pleit nie vir 'n fatalisme nie. Ek pleit nie vir leef met jou kop in die hemel en sorg net dat jou voete nie op die aarde raak nie. Ek pleit nie vir onttrek jou aan politieke debatte nie. Moenie meer in die parlement gaan sit nie. Moenie saampraat oor standbeelde en oor grond en oor vreemdelinge haat nie. Ek pleit nie, vat jou goed en loop en migreer nie. Gaan soek vir jou ander aardse vaderland nie. Ek pleit nie dat ons diefstal vir een oomblik moet goedkeer nie, ook nie gronddiefstal nie. Ek pleit nie vir 'n onbeheerbare invloed van buitelanders in hierdie land nie. Ek pleit nie en ek praat nie goed dat van daardie buitelanders in hierdie wêreld en in hierdie land van ons kom kwaad doen nie. Ek pleit nie vir die afbreek of die vuil smeer van beelde, of vir die breek met die verlede, asof alles boos was en alles nou goed is. Ek kom bemoedig jou in die geloof. In die voorbeeld van Abraham. Kom sit weer die beloftes van die Here hier neer. Van 'n vaderland. 'N onsigbare. En ek vra jou saam met my, en ek vra die Here deur sy gees, geef vir ons die genade, om die implikasies daarvan te besef, om die vaderland hier uit te leef, hier, vandag, oor te trek, oor hierdie aardse vaderland, waaroor ons in baie opsigte treur. Trek dit in jou gesprekke in, trek dit in jou denke in, trek dit in jou dade in, oor hoe jy optree teenoor ander mense. Trek dit as perspektief oor. Trek, nou aantrek, en lewe, en nou aanlewe. Jy is op pad na jou hemelse vaderland.